Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Electorala 2010. Pentru cine vor vota oare găgăuzii?
На той неделе пришло письмо от Филата.
Săptămâna trecută mi-a venit o scrisoare de la Filat. Votați pentru mine. Scrisă în latiniță. Cine să înțeleagă ce-i scris acolo? De ce? De ce ne fură limba rusă? Rusia ne-a învățat de toate. De ce ei acum vor să ne bage în România?
Rubrica Istoria trăită astăzi despre cum se țineau alegerile pe vremea Uniunii Sovietice.
Și opiniile ambasadorului Statelor Unite la Kabul despre viitorul Afganistanului. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Purtătorul de cuvânt al guvernului Moldovei, Igor Volnitsky, a declarat că compensațiile sociale pentru căldură pe care le primesc persoanele cu venit mai mic de 900 de lei și familiile social vulnerabile nu sunt impozitate. Declarația a fost făcută pe fundalul apariției în Chișinău a unor anunțuri prin care s-ar anunța impozitarea ajutoarelor sociale. Potrivit domnului Volnitsky, foile respective au un antet fals al guvernului. Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, este convins că partidele pro-europene vor rămâne unite după alegerile de duminică și ia în calcul candidatura sa la funcția supremă în stat, a declarat într-un interviu pentru Cotidianul de la București, Evenimentul Zilei. Partidul Comuniștilor ar fi de acord ca până la alegerea președintelui de către Parlament să fie modificată Constituția în conformitate cu un proiect înaintat anterior de comuniști. Acesta prevede ca șeful statului să poată fi ales în ultimă instanță și cu majoritate simplă a voturilor din Parlament și nu cu 3-5 ca acum. Vladimir Voronin a declarat că actuala putere va căuta să falsifice alegerile de duminică, dar că Partidul Comuniștilor va face o numărătoare paralelă. Vladimir Voronin.
În această campanie electorală au fost folosite de cele mai diferite tehnologii de convingere. Unii au cheltuit milioane de dolari și au umplut țara cu portretele lor. Au trimis tuturor așa numitele scrisori de fericire, concerte, sondaje, au tăierat satele și au speriat lumea cu război, au mințit despre regimul fără vize cu Europa.
În conferința sa de presă de astăzi, liderul principalului partid al opoziției a lansat și un atac virulent împotriva României și a președintelui de la București, Traian Băsescu. Vladimir Voronin și Marc Caciuc ar putea să fie chemați la Procuratura Generală pentru a da explicații în cazul fostului director al Serviciului de Informații și Securitate, Artur Reșetnikov, a declarat citat de agenția Unimedia prim adjunctul procurorului general, Andrei Pântea. Potrivit sursei citate, astăzi a fost audiat în legătură cu acest caz Sergiu Sârbu, juristul PCRM, căruia nu i s-a adus nicio învinuire. PCRM acuză partidele aflate la guvernare de violențele împotriva candidatului acestui partid. Liderii alianței spun că nu fac niciun comentariu până la rezultatul anchetei oficiale. Premierul Rusiei Vladimir Putin, într-un comentariu publicat de ziarul german Süddeutsche Zeitung, pledează pentru o relație economică mai strânsă între țara sa și cel mai mare partener comercial al Rusiei, Uniunea Europeană. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, care are întrevederi cu Vladimir Putin în Germania, a declarat că, deși a sprijinit ideea unei zone de liber schimb cu Rusia, existența politicii de tarife a Moscovei în cadrul blocului economic al Rusiei cu Kazahstanul și Belarus reprezintă un obstacol important. Rusia acceptă tranzitarea unor vehicule blindate NATO prin Rusia către teatrul de operațiuni din Afganistan. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că aceasta este una din înțelegerile la care Rusia a ajuns cu țările Alianței Nord-Atlantice la summitul de săptămâna trecută de la Lisabona și că va fi permisă și tranzitarea în sens invers, dinspre Afganistan către țările NATO. Ministrul sud-corean al apărării, Kim Tae-jung, a demisionat astăzi pentru modul în care a acționat față de bombardarea de către regimul de la Phenian a unei insule aflate în apropierea graniței maritime cu Coreea de Nord. China și-a exprimat îngrijorarea față de planurile americane și sud-coreene de a face exerciții navale comune în următoarele zile. Despre poziția americană, mai multe peste câteva minute în partea a doua a programului. Și Parlamentul European a adoptat astăzi o rezoluție în care critică Kievul pentru modul în care s-au desfășurat alegerile locale din 31 octombrie și face un apel către autoritățile ucrainiene de a respecta libertatea de expresie și standardele democratice, precum separarea puterilor în stat și independența justiției. Uniunea Europeană a arătat astăzi cartonașul galben guvernului de la Kiev, a declarat eurodeputatul Mihail Galer, unul din inițiatorii rezoluției.
Electorala 2010. La emisiunea Electorala 2010, Valentina Ursu a avut astăzi ca temă votul minorităților etnice. Corespondenta noastră, Liliana Bărbăroșie, a căutat să afle care mai sunt preferințele electorale ale găgăuzilor.
Interviul nu надо брать здесь простому ребенку, ясно все.
Lăsați interviurile astea, că și pentru un copil este clar de ce. Oamenii sunt dezamăgiți. Înainte noi cum trăiam? Acum spun că era stagnare, dar pâinea era 16 copeici, transportul 15 copeici. Dar acum cum e? În magazine totul e scump, de la pâine până la sare și zahăr. La medic te duci, e și mai scump. Femeia spune totuși că va merge la vot, dar cei ce i-au oferit nu de mult o compensație de 260 de lei nu au motive să mizeze prea mult pe votul ei. Săptămâna trecută mi-a venit o scrisoare de la Filat, votați pentru mine, scrisă în latiniță. Cine să înțeleagă ce-i scris acolo? De ce? De ce ne fură limba rusă? Rusia ne-a învățat de toate. De ce ei acum vor să ne bage în România? Părăsind piața cu un drum mai la deal, intru în vorbă cu câțiva taximetriști pe care îi surprind discutând despre politică. Vom merge să votăm, pentru că, în caz contrar, va rămâne aceeași putere cum e acum, îmi spune unul dintre ei. Altul, mai sceptic, nu se va rezolva nimic. Partidele care vor intra în Parlament din nou nu se vor putea înțelege. De ce nu se înțeleg politicienii, întreb. Gimpu e de vină. Ce stat moldovenesc e acesta dacă e condus de un român? În general, nouă ne este mai aproape ideologia de stânga, care e pentru apropiere cu Rusia, pentru păstrarea limbii ruse. Dar uitați-vă, în presă peste tot limba română. Dar unde e limba moldovenească? Unde e poporul moldovenesc? O reporteriță de la o stație TV locală, Lidia Tomailî, pe care o surprind la treabă pe străzile orașului, se aventurează să-mi explice de ce partidele cu altă ideologie decât cea de stânga nu au șanse deocamdată să capete încrederea oamenilor din această autonomie. Ele de obicei evită populația vorbitoare de limbă rusă. Ar trebui să colinde localitate cu localitate și să le explice oamenilor ce vor, mai ales să vină cu soluții concrete pentru autonomia noastră, îmi spune reporterița Lidia Tomailî. Liliana Bărbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră electorală de astăzi, penultima din campanie, a cuprins și un interviu cu analistul Vladimir Socor, pe care Valentina Ursul a rugat, printre altele, să anticipeze deznodământul alegerilor.
Alegerile actuale vor marca înfrângerea definitivă și ireversibilă a Partidului Comuniștilor.
Și sondajele arată că PCRM este în cădere. De ce e în descrește ratingul PCRM?
Cred că pot înșira poate 5 motive pentru care Partidul Comuniștilor este garantat să piardă.
Care sunt?
Pierderea postului de președinte, ceea ce înseamnă că o mulțime de alegători care în mod pasiv, în mod instinctiv, din reflexe moștenite, votează cu autoritățile, votează pentru persoana președintelui statului. Acum ei nu mai au acest președinte în persoana domnului Vladimir Voronin. Comuniștii au pierdut acest segment electoral, care se va reorienta și care va vota pentru noile autorități, pentru politicienii pe care îi văd tot timpul la televizor, pentru domnul Filat în primul rând. Al doilea aspect, la fiecare ciclu electoral, de la alegeri la alegeri, electoratul natural al Partidului Comuniștilor e în scădere, din cauza vârstei, din motive biologice. Al treilea motiv pentru care comuniștii vor pierde este talentul deosebit al domnului Vlad Filat de a stabili relații cu grupări de interese din Republica Moldova. Grupări de interese pe plan economic, pe plan social, asociații profesionale, businessmen din diferite domenii de activitate, asociații ale funcționarilor statului, așa numiții bugetari, și, poate mai ales, legăturile stabilite de domnul Filat ca prim-ministru și de rețeaua partidului său cu mica nomenclatură locală de nivel raional și orășenesc. Se poate spune că domnul Vladimir Filat stabilește noi tipuri de relații patronat-clientelar. Acest tip de relații sunt de o importanță extraordinar de mare în alegerile din toate țările post-sovietice. Președintele Voronin și partidul său stabiliseră, când erau la putere, o vastă rețea de legături de tip patron-client, cu grupări de interese care în niciun caz nu erau comuniste, dar aveau nevoie de ajutorul autorităților în propriile lor interese de grup. Acum foarte multe dintre aceste grupări și-au schimbat loialitatea și au trecut de la o putere, fosta putere, personificată de domnul Voronin și Partidul Comuniștilor, au trecut la noua putere, personificată de domnul Vlad Filat, în fruntea guvernului și de aparatul său. Eu nu spun acest lucru în mod critic. Nu-l critic pe domnul Vlad Filat pentru că a făcut acest lucru și l-a făcut cu multă energie și cu foarte mult talent, care lipsesc altor politicieni din Republica Moldova. Și acel politician, acel partid care va reuși cel mai bine Republica Moldova să stabilească asemenea tipuri de relații, va câștiga alegerile. Este anume domnul Filat și partidul său.
A fost Vladimir Socor cu un fragment din interviul difuzat în emisiunea noastră electorală de la ora 14. O emisiune specială moderată de Valentina Ursu, pe care o veți putea auzi din nou mâine, iar apoi după alegeri luni și marți. În ziua alegerilor 28 noiembrie vom difuza 3 emisiuni speciale de câte 30 de minute la orele 13, 15 și 18.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
În comunism, existența unui singur partid și monopolul acestuia în stat, chiar confundarea acestuia cu statul, oglindea caracterul prezumptiv mai progresist pe care și-l aruga regimul față de Occident. Logica regimului era că partidul unic deținea adevărul unic, legitățile dezvoltării societății umane și poporul nu trebuia decât să urmeze acest adevăr. Cei care, între 1970 și 1953, îl contraziceau, erau executați sau încarcerați, iar după moartea lui Stalin, trimiși de multe ori în spitale psihiatrice. În URSS se organizau alegeri la nivel local, raional, republican, regional, precum și la cel unional. Existau campanii electorale cu grupuri de agitatori, slogane, fanfare, întâlniri cu electoratul, la care se făceau promisiuni despre viitorul luminos. Aceste campanii erau însă lipsite de sens din punct de vedere democratic, pentru că nu existau contracandidați. În fiecare circumscripție exista doar un candidat, cel înaintat de partid. Formal, fiecare cetățean sovietic putea candida la funcția de deputat, dar dacă nu erai membru de partid, era imposibil. Nu întâmplător, lumea de la noi obișnuia să spună că merge la votare și nu la alegeri. Campania electorală în regimul comunist avea funcția de ritual, acela de a consfinți faptul că populația acceptă dictatura partidului. Când la alegeri nu se prezentau toți alegătorii, partidul era îngrijorat că dușmanul de clasă se reactivează. Neprezentarea la vot era socotită de primul semn de revoltă împotriva partidului. Cine nu este cu noi este împotriva noastră, era motoul regimului comunist. Cine se exprima, printre altele, împotriva alegerilor sistematic trucate, precum Mihail Cernei din Ocnița sau Vera Banar din Târnova, Dundușeni, erau pedepsiți aspru. Primul a fost condamnat în 1963 la 10 ani de pușcărie și 5 ani de exil, și respectiv 7 ani și 5 ani, date inedite din arhiva KGB-ului de la Chișinău. Când la începutul anilor 1960, Nicolae Dragoș, un învățător din fosta colonie germană Leipzig, astăzi Sertnevo, din sudul Basarabiei, a creat un partid numit Uniunea Democratică a Socialiștilor, cu câțiva membri importanți la Chișinău, el era conștient de faptul că aceasta constituie o provocare la adresa esenței regimului comunist, a monopolului său asupra puterii. A alege înseamnă a renunța la ceva, iar partidul și liderii acestuia nu își imaginau acest lucru. Partidul este al poporului, deci toți cei care îi se împotrivesc sunt inamici ai poporului. Aceasta era logica perversă a regimului comunist. Primele alegeri parțiale libere în URSS au loc în martie-aprilie 1989. Parțiale pentru că partidul îi revenea din oficiu o treime din mandate, iar celelalte urmau a fi disputate de neformali și nomenclatura partidului. Semnificația alegerilor din primăvara 1989 din URSS moldovenească pentru Sovietul Suprem al URSS-ului a fost aceea că reprezentanții ai grupurilor tolerate de regim au reușit să îi învingă, în condiții inegale, pe demnitari de stat și de partid, dar și ofițeri de rang înalt din KGB. În 10 din cele 16 circumscripții electorale în care au fost admiși, membrii ai Cenaclului Mateievici și ai Mișcării pentru Restructurare au obținut victorii zdrobitoare, ceea ce a spulberat mitul invincibilității Partidului Comunist al Moldovei. Primele alegeri parțiale libere în Sovietul Suprem al RSSM au avut loc în anul următor, în februarie-martie 1990. Candidații Mișcării Naționale au obținut atunci circa o pătrime din mandate, dar majoritatea acestor deputați erau scriitori, poeți sau jurnaliști. Prin urmare, lor le lipsea de cele mai multe ori experiența vieții politice. De aceea ei n-au putut să facă față nomenclaturii de partid și, la următorul scrutin, din 1994, au obținut și mai puține mandate. Astăzi există o nouă generație a Partidei Naționale, care e alcătuită în mare parte din juriști, oameni de afaceri, economiști, istorici, etc. Vor reuși oare aceștia să se impună după 20 de ani în fața ultimilor mohicani comuniști? De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, rubrica Lumea din jur, realizată de Paul Hodorogea la o stână europeană din Moldova și opiniile ambasadorului american la Kabul despre viitorul Afganistanului. Toate emisiunile noastre le găsiți pe pagina de internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Apropiatele alegeri din Moldova continuă să preocupe presa din România, așa cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre la București, Tania Radu.
Interviu cu premierul Vlad Filat în paginile ziarului Evenimentul Zilei. Premierul moldovean se arată încrezător în victoria forțelor democratice în alegerile de duminică și, chiar dincolo de rezultat, încrezător că alianța pentru integrare europeană va exista și după 28 noiembrie. Reporterii au cerut să comenteze o declarație anterioară, că Moldova are nevoie de un președinte independent și nu de unul marionetă. Iar Vlad Filat a răspuns că declarația a fost făcută în perioada când se punea problema alegerii președintelui prin vot direct și nu de către Parlament. Nu s-a referit, deci, la cineva anume și crede pe mai departe că e nevoie de un președinte independent. La suspiciunea că ar dori să intre în cursa pentru această funcție, premierul răspunde că aspirația la funcția de șef de stat este ceva normal pentru orice politician, așa cum este normal ca orice partid să-și propună să câștige alegerile. Referendumul nevalidat, care trebuia să schimbe Constituția permițând alegerea de către popor a șefului statului, nu este un eșec în opinia premierului Vlad Filat. Nevalidarea s-a datorat boicotului comuniștilor, dar rămâne un lucru îmbucurător că au venit atunci la vot cam tot atâția oameni ca la alegerile parlamentare din 2009. Oaspetele rubricii interviu din Evenimentul Zilei reamintește de asemenea că guvernul pe care îl conduce a reușit să redreseze economia țării într-un singur an, având chiar creștere economică. Ziarul Adevărul consultă o analiză publicată de ziarul rusesc Comersant și care se întemeiază pe evaluările lui Arkadi Moșes de la Institutul Finlandez de Relații Internaționale. În opinia expertului finlandez, rezultatul alegerilor de duminică e foarte greu de prevăzut, pentru că Republica Moldova suferă de divizare ideologică și etnică. Practic, consideră Moșes, ar avea loc două campanii electorale diferite, în două limbi diferite, rusă și moldovenească. La Bruxelles a prins însă teren ideea că Moldova poate deveni principalul candidat pentru statutul de teritoriu de succes în regiune. Se mai arată în ziarul Adevărul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ei, șerii, tot musoare, că într-o oaie încoașe.
Se închide de urmă.
Încoașe le iese căpici.
Și ele vin pe rând, cum vin
ele? Ele vin pe rând, pe rând, vin la mâncare, vin, chiar că aici le dăm pâine, le dăm.
Așa sună o stână aliniată la standardele europene. Stăpânul ei, Ghenadie Vrăjitoru, din satul Negureni, spune că, imediat după ce a absolvit colegiul de arte, acum 10 ani, a plecat la Moscova să facă bani, s-a întors și și-a deschis o afacere. Noua tehnologie pe care a achiziționat-o îl ajută să mulgă 200 de oi într-o singură oră.
Da, la alte stânii mei, eu știu cum, mai murdar, mai chiar ce bine, alte condiții au. Toate murdările în lapte și în toate.
Eu mulc de două cu aparatul, poate mulc 4 ori odată. Eu mulc cu două, cu durdesc cu două ori.
Știu să ne ducem pe deal, poate.
Hai să ne ducem pe deal.
Hai, ne ducem, dar o fugăș.
Și ne-am dus pe deal. Acolo am găsit cele 250 de oi. L-am găsit și pe Nicu, ciobanul, cu un băț în mână.
Ciobanie e sfântă. Du-te-am oia la Moscă, vii pe geaba înapoi. Voi lășez, dacă vrei culcat, șez și tu culcat, dacă vrei.
Da, de cât timp lucrați cu ele?
În mamă e 3 ani. Îmi place ciobanie.
În comparație cu alte stâni, la stâna asta cum?
Păi aici e om ca lumea și oile ca lumea. De acolo oameni de nebuni și oile sunt nebuni. De mași iese.
Ghenadie nu lasă orice cioban să pună mâna pe aparatul de muls.
A costat mult?
La 1200 de euro, 1250 de euro, nu aparat.
Tânărul spune că cea mai mare problemă a unui stăpân de stână este să găsească ciobani în care să aibă încredere.
Care pot lucra, care poate n-au și mâncat acasă, dar ei tot nu vor să lucreze, vin și lucrează o lună, două.
Ghenadie Vrăjitoru a insistat să pornească aparatul magic care mulge oile și să-mi arate procedura de muls.
Intrat prima oaie, se închide din unul. Etapa a doua, mulg mulsul. La fiecare oaie mulgi. uitat, nu te murdărești că la stâine în Islande nu te încălata, poți să lucrezi aici.
Cât e mănânc acolo, e să mă urge. Fiecare... Nu trebuie să alungi nimeni de urmă, să vină că ei vine la pâine.
Am fost curios să văd și condițiile în care trăiesc ciobanii, stânei, vrăjitorul.
A antenat parabolică pentru ei?
Da.
Se informează, devine mai deșterți.
Da, să aibă toate condițiile. Vara când vine pe deal trudit, când pui televizorul și mergem, te uiți când adorm televizorul.
Grigorie Alexeievici, după cum mi-a spus că îl cheamă, este tatăl lui Ghenadie Vrăjitoru. S-a implicat și el în afacere, care a devenit mai târziu o afacere de familie.
Contabil, cel mai mic el, în Pinchișneu, aici la întâi, spune, nacealnicul Golovnă Rozca, acum, șeful secției de urmări penal, da? Vin tăți când sâmbătă, duminica, să apăvin răsuflică, eu și băuate de răzând, Carla rănit, Carla trebuie de clădit aici, de pe deal de adus, trans, când plouă, când...
Grigori Alexeievici spune că statul ar trebui să-i ajute pe oamenii care încearcă să facă afaceri.
O să fășeți și vreți și ne... Noi v-am îndreptat, dar voi și făceți cum vă duci capul, dar nu e greu tare, foarte greu. Știi câteodată îți vine așa prins, așa ură și ia că noi am făcut asta, de-am vin și hai, primește-mă la lucru. Sunt oameni care nu sunt capabili de așa ceva. Statul, dacă o leacă măcar, o dată an măcar, ar zârle așa un, nu un premiu, nu știu cum să-i spun.
Un curajare cumva.
Un curajare, da. Încurajare, tot o leacă, ar mai... Cine, da, așa...
Familia Vrăjitoru vrea să dubleze numărul de oi la anul viitor și în timp să cumpere un frigider mare ca să poată vinde caș anul împrejur. Paul Hodorugea pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Radio Svobodna Europa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Ambasadorul Statelor Unite în Afganistan, Carl Eikenberry, are misiunea delicată de a păstra o relație echilibrată cu administrația președintelui Karzai, acuzată mereu, inclusiv în Statele Unite, de corupție. În același timp, trebuie să răspundă cererilor președintelui Karzai privind limitarea bombardamentelor aeriene, care fac în continuare multe victime civile. Ambasadorul Eikenberry s-a aflat la summitul NATO de la Lisabona, unde i-a acordat corespondentului Europei Libere, Abubakar Siddiqui, un interviu rezumat de Ileana Giurchescu.
Președintele afgan Karzai vrea să reducă numărul raidurilor aeriene nocturne care fac în continuare multe victime în rândul populației civile. Argumentul fiind că măresc numărul afganilor care întorc spatele administrației de la Kabul pentru a sprijini milițiile taliban. Și care este replica americană? Ambasadorul Eikenberry ține în primul rând să reamintească cât de recunoscătoare sunt autoritățile afgane pentru sacrificiile făcute de americani alături de afgan în ultimii 9 ani. Dar, precizează Eikenberry, s-a ajuns în punctul unde autoritățile afgane vor să preia controlul. Pe de-o parte, vor și americanii să accelereze acest proces de tranziție, dar vor să facă într-un mod responsabil ținând cont de situația din țară. În acest proces de tranziție se înscrie și dizolvarea treptată a companiilor private de securitate sub controlul noului ministru de interne, încă o doleanță a președintelui Karzai, care nu a rămas neauzită la Washington. Ambasadorul Eikenberry respinge și speculațiile că președintele afgan ar fi devenit anti-american după ce era un suporter fervent al Statelor Unite.
Look, we're here at this NATO summit in Lisbon, President Karzai.
Karzai a fost la Lisabona, la summitul NATO, reamintește ambasadorul american, a semnat o serie de acorduri de colaborare. Statele Unite și Afganistanul sunt decise să continue colaborarea strategică de lungă durată, dar relațiile sunt ca într-o familie, nu pot fi mereu armonioase. Administrația George W. Bush, după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, a declarat ferm că nu face nicio diferență între teroriști și cei care îi găzduie sau sprijină. O trimitere directă la milițiile taliban. Cum sunt acum văzute aceste miliții, a vrut să știe corespondentul Europei Libere. Ambasadorul Eikenberry declară că problema reconcilierii este problema afganilor. Statele Unite nu fac decât să-i acorde tot sprijinul președintelui Karzai, care a lansat o politică a ușilor deschise. Oricine este binevenit să se întoarcă acasă cu trei condiții: să renunțe la orice relații cu terorismul internațional, să renunțe la violență și să accepte noua Constituție a țării. În decembrie, administrația Obama va rediscuta strategia în Afganistan, dar ambasadorul Eikenberry nu crede că se vor decide schimbări radicale.
All of those inputs, so to speak, that President Obama...
Oricum, noua strategie prezentată de președintele Obama de-abia anul trecut în decembrie în discursul de la Academia Militară West Point a început să fie aplicată numai de câteva luni, reamintește ambasadorul Eikenberry. Începe să dea rezultate, este el de părere, și a fi prea devreme să fie reajustată.
A fost Ileana Giurchescu.
Care este reacția americană la recentul atac nord-corean asupra unei insule din Coreea de Sud? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că atacul nord-corean, în care și-au pierdut viața doi militari sud-coreeni și doi civili și zeci de alți civili au fost răniți, este cel mai recent incident provocator inițiat de un fenian din ce în ce mai agresiv. Dar șeful executivului nu a precizat dacă cei 28.000 de militari americani staționați în regiune vor juca un rol mai activ în contextul actualei confruntări și în condițiile în care tensiunile au atins de acum nivele înalte. Voi sta de vorbă în continuare cu președintele Coreei de Sud, a spus Obama, adăugând, ne vom consulta pentru a identifica cel mai potrivit răspuns. Președintele a condamnat atacul și a cerut comunității internaționale să facă presiuni asupra Coreei de Nord. El a reiterat că Seulul este unul dintre cei mai importanți aliați strategici ai Americii în regiunea Pacificului. Vrem ca toate părțile din regiune să recunoască că este o amenințare serioasă care trebuie rezolvată, a spus Obama, cerând Chinei să transmită Coreei de Nord faptul că incidentul este tratat cu toată seriozitatea. Declarațiile lui Obama au urmat unor consultări intense la Casa Albă, unde consilierii președintelui au discutat despre situația creată. Administrația trebuie să găsească soluții adecvate pentru a reduce tensiunea în regiune și, în același timp, fără să riște reacții din partea unui regim nord-corean impredictibil și instabil, o țară cu ambiții nucleare. Într-o convorbire telefonică, ministrul american al apărării a exprimat aprecierea față de reținerea de care Seulul a dat dovadă în fața provocării Nordului. Statele Unite au reiterat în context rolul pe care China trebuie să-l joace pentru detensionarea situației, ținând cont de influența pe care o are asupra Coreei de Nord. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii noastre este Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
În numărul ordinar al reveștei Săptămâna, mă rog, deloc surprinzător, poartă un caracter preelectoral pronunțat. Și materialele semnate de redactorul șef Viorel Mihail îi scot la iveală preferințele electorale și argumentele pe care și le bazează. Eu scriu la rubrica Impresii sub titlul Alegerea organelor despre câteva feluri de a alege cu care ne vom confrunta duminică. În primul rând, avem de ales între opțiunea de a participa la alegeri sau a nu participa, deoarece există și opinia scepticistă că oricum ai vota, nu se schimbă mare lucru. În fond, o cam infirmă ultimele evenimente, pentru că participarea unor anumite segmente de electorat la vot chiar arată că se pot schimba multe lucruri în țară. Mai pe urmă, avem de ales, cu toată abundența de platforme, programe, partide, în fond avem de ales între niște lideri importanți de partide, între niște persoane carismatice. Și a treia alegere este cu care organ al corpului să alegem, pentru că nu toată mulțimea electoratului se folosește chiar de cap sau de minte în alegere, ci este influențată de alte organe. Când ne vom învăța să facem astfel ca fiecare organ să-și vadă de treaba lui specific, atunci poate că vom alege și niște organe de stat mai ca lume.
Cu temele de mâine ale revistei Săptămâna ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Europa Liberă vă dă întâlnire din nou mâine dimineață la emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Diana Răileanu și Paul Hodorogea. Tema lor principală va fi oboseala campaniei sau a campaniilor electorale repetate din Republica Moldova. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org, unde vă invităm să participați și la forumul Europei Libere pe teme electorale. Duminică, 28 noiembrie, în ziua alegerilor, vă propunem 3 emisiuni speciale electorale de câte 30 de minute, la orele 13, 15 și 18. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută în continuare. Aici Radio